Maz atkārt no tā, kas pierast ar zīmēm, ka tādam jābūt pieraksts. Var derēt, neviens no jums nav veicis aizmirst. Kāds man kad kaut ko ir teicis, tad tas ir pierasts. Pacietību džekiem trūk, bet šis ir tikai ievads. Nu tāds kā pievads, kam līdz ar džek būst. Un neviltots ir mielasts uz mēles kūst. Veldzēt slāpes, pacerties no asinīm, kas vēnās plūst. Kāpnes veidots no kauliem, ka uzvars ar lauriem. No pavisam zaļiem auniem, kas asin savu nags. Līdz veterāniem sauriem, kas nolās savu rakstu. No tā tad arī mācījās sasalēju kopā abus. Man vairs nav ko saudēt, tu reici to kā redz. Nabīgajās krāsās es varbūt esmu viens, viņi varbūt daudz. Bet uzvarēt var tikai tad, jo saudēt no tāda daudz. Pēdējais, ka es tev saku pēdējais, te strāvo. Viens no jums, bet kamēr apkārtie blavo. Pēdējais, ka es tev saku pēdējais, te mājot. Nu netur to sevi, ja tūreiz alpus kāro. Pēdējais, ka es tev saku pēdējais, te strāvo. Kas paliks mums, kamēr apkārtie blavo. Pēdējais, ka es tev saku pēdējais, te mājot. Nu netur to sevi, ja tūreiz alpus kāro. Es redzu jūs kumu, tu jūs kā kalp. Kad tos plašā pasaulē atpirkties no grēkiem un cenš visiem spēkiem, bet man arī uzskalp. Viņisim, kas saprot, jāpeln savu maizi, kas vainais pa dubļiem, bet jāatbalt, lai jau būtu. Pie pārdot savu sviestmaizi, bet tu nosaki tei cenu, jo tu to sviestu laist, tam pagaršo, kur rūk. Tāpēc, kas potē indi bērnos, māmiņas, kas dzimtē indējas, palēt būs pasaulē, kas pārvērš šērmos, kā lai noslēdz apli. Ja tie, kas rakstūs kroniki, ir akli, tiem, kam vienalga, tik aug, spīd balgi. Ja tam ir lems uz zvaigznēm, kas rāda ceļ, jo tuvāk debesim, jo vairāk meļu. Es varos pārtā bez steigas par upuriem, ko nesu. Tās nav beigas, būs vēl, bet es esmu. Pēdējais, ka es tev saku pēdējais, te strāvo. Viens no jums, bet kamēr apkārtiem labo. Pēdējais, ka es tev saku pēdējais, te mājo. Nu netur to sevi, ja tūreiz alpus karo. Pēdējais, ka es tev saku pēdējais, te strāvo. Kas paliks mums, kamēr apkārtiem labo. Pēdējais, ka es tev saku pēdējais, te mājo. Nu netur to sevi, ja tūreiz alpus karo. Tev man nebija dzīve.
Our speed is our life pace. Much too fast, not good. I beg you to escape and live, hear all of the real until a call comes for you to cry elsewhere.